Мене обсипали квітами, нефритовими прикрасами, паперовими аплікаціями з побажаннями добра і щастя. Кожна з дружин імператора зробила мені візит. Навіть наложниці присилали євнухів із щедрими дарами. Але дари не могли обманути мене. Хай вони і нагромадилися у моїй кімнаті горою аж під самісіньку стелю. Звичайно ж, я чудово знала, що насправді відчувають до мене імператорські дружини. За дружніми усмішками ховалася пекуча заздрість. Розпухлі очі свідчили про безсонні ночі, проведені в риданнях. Зрештою, я ще пам'ятала власну реакцію на вагітність пані Юнь. Я не бажала пані Юнь зла, але добра не бажала теж. І тихо зітхнула з полегшенням, коли Нуга розповістила мене, що замість очікуваного хлопчика народилася дівчинка. Тож я не надто оптимістично дивилася на своє майбутнє. Я боялася, що мені розставлятимуть численні пастки. Мене ненавидять. По-іншому просто не може бути. Мій живіт зростав, і разом з ним зростали мої страхи. Я стала мало їсти, щоб зменшити ризик отруєння. Мені часто снилася мертва сніжинка, що нагадувала обпатрану курку. Кожного разу, коли я гуляла в садку, Аньтигай нагадував мені про обережність. Він боявся, що мої суперниці наказали своїм євнухам розкласти на стежках камінюча і викопати ями, щоб я перечепилася і впала. Перш ніж я всідала у свій паланкін, Аньтигай перевіряв, чи немає голок у подушечках. Він був переконаний, що мої суперниці ладні зробити все, щоби шокувати мене і спричинити викидень. Коли я зауважила, що він аж надто переймається, він розповів мені історію про ревниву наложницю, яка підговорила євнуха відламати на даху своєї суперниці шматок черепиці, щоб той ковзнув вниз та ударив її по голові. Найжахливіше, що саме так і сталося. Я заприсяглася, що нікому не дозволю знищити моєї дитини. Якщо пологи пройдуть успішно, мій статус підвищиться, а ім'я моє внесуть до імператорських хронік. Якщо народиться хлопчик, то я піднесусь до рангу імператриці і носитиму цей титул разом із Нугаро. Ніч була темна. Його величність і я лежали поруч. Ночі ми проводили у палаці краси, за три палаци на північ від зали духовного удосконалення. У своєму палаці мені спалося краще. Найчастіше його величність приходив ночувати до мене, і тільки якщо робочий день видавався аж надто тривалим, лишався у себе. Дізнавшись про мою вагітність, Сянфин помітно повеселішав. Однак перестороги Аньтигая непокоїли мене. І я попросила його величність посилити охорону біля моїх воріт. «Про всяк випадок», – пояснила я. «Так я почуватимуся в безпеці». Його величність зітхнув. «Не руйнуй моєї останньої мрії, орхідеї». Спантеличена я попросила його розтлумачити. Мої мрії про процвітання Китаю зазнали краху. Я дедалі дужче сумніваюсь у своїх здібностях правителя. Але у забороненому місті моя влада не зустрічає перешкод. Наложниці та євнухи – мої вірні підданці. Якщо ти любиш мене, ти маєш любити і моїх підданців. Особливо я хотів би, щоб ви із Нугару любили одна одну. Заборонене місто – це поезія у своїй найчистішій найвитонченішій формі. Це мій духовний сад, де я можу спочивати серед своїх квітів. Любити, подумала я, хіба можна тут любити? У цьому саду, де навіть повітря отруйне. Я згадую чудовий вечір, коли ви, ти і Нугаро, разом гуляли у моєму парку, замріяно мовив його величність. Одягнені у весняне убрання, ви несли у собі світло призахідного сонця. Ви нарвали півоні, а потім підійшли до мене усміхнені, з букетами у руках. Ви радісно перемовлялися, наче сестри. Я дивився на вас і забув усі свої печалі. Мені хотілося одного – цілувати квіти у ваших руках. Я так і не наважилася сказати йому, що не пам'ятаю цього вечора. Не пам'ятаю, бо його ніколи не було. Імператор сам створив у своїй уяві цю ідилічну картину. Картину краси та гармонії, якої насправді не існувало. І примудрився вплести у власну вигадку Нугару і мене. Коли я бачу щось прекрасне, мені хочеться надати йому застиглої форми. Спершись на лікоть, його величність обернувся до мене. Адже ви з Нугару були подругами раніше. Що ж змінилось тепер? Навіщо вам руйнувати ваші стосунки? Може, ми з Нугарою були б подругами, ваша величність, подумала я. Якби тільки наше виживання не залежало від вашої прихильності. У голос я цього не сказала, та імператор і не почув би мене. Ця людина в житті звикла чути тільки себе. Коли я була на третьому місяці вагітності, придворним астрологам наказали виконати па-ква. На мармурову підлогу кинули дерев'яні, металеві і золоті потики. Принесли цебро, наповнене кров'ю жертовних тварин. Стіни вимазали сумішшю кольорового піску з водою. Астрологи убрані у довгі чорні, розшиті зірками мантії, повмощувалися навприсядки на підлозі. Одні, мало не торкаючись потиків носами, вивчали напрямок їхнього падіння, інші тлумачили примарні зображення на стінах. Нарешті вони проголосили, що дитя у моїй утробі має належний баланс золота, дерева, води, вогню та землі. На відміну від народних провісників, яких я бачила у вугу, придворні астрологи уникали відвертих слів. Усе, що вони говорили, мало на меті одне – догодити імператорові, щоб отримати винагороду. Удаючи, що виконують вкрай важливу і потрібну роботу, астрологи цілісінький день танцювали серед розмальованих кольоровими плямами стін. А ввечері повсідалися і почали з загадковим виглядом водити очима сюди-туди. Знайшовши поважний привід, я вийшла. Однак астрологи знайшли спосіб помститися мені за неувагу. Вони дали великій імператриці загрозливе пророцтво застереження. Після заходу сонця я маю лежати абсолютно нерухомо з піднятими ногами, інакше втрачу дитину. Тож мене прив'язали до ліжка, а під ноги підмостили ослінці. Я розлютилася, але вдіяти нічого не могла. Свекруха непохитно вірила придворним астрологам. «Моя пані», – звернувся до мене Антигай, помітивши мій похмурий настрій. «Оскільки ви все одно маєте вільний час, то чи не хотіли б ви почути справжнього провісника Па-ква? Він міг би принаймні виявити, до якого типу належить ваша дитина, до гірського чи морського». Як завжди, Антигай угадав мої думки. «Я привів знавця, найсоліднішого у Пекіні», – повідомив він. «Я зміг провести його через ворота, замаскувавши під сміттяра». Ми утрьох зачинилися в моїй кімнаті, і однокий провісник почав кидати пісок на таріль. Спершу він говорив туманно, либонь наслідуючи придворних астрологів. Не у змозі збагнути значення його слів, я попросила пояснити. Якщо пояснювати паква за допомогою логіки, не буде жодного сенсу, відповів той. Філософія криється у чуттях. «Припини теревені, говори до ладу», – роздратовано наказав Аньтегай. Почувши це, найсолідніший в Пекіні знавець миттю зійшов з котурнів і перетворився на звичайнісінького народного провісника. «Найімовірніше, що ви народите хлопчика», – сказав він. Серце моє несамовито закалатало, та я погамувала хвилювання і наказала чоловікові продовжувати. «Прогнози до вашого хлопчика дуже сприятливі, за винятком хіба що надлишку металу. Це означає, що він буде упертим». Однокий торкнувся камінців та паличок, розкладених на тарелі. Він наполегливо втілюватиме свої мрії в життя, але... Астролог замовк, він підвів голову, поглянув на стелю, насупивши брови, потім наморщив носа і закліпав повіками. З порожньої очної западини випав жовтавий струп. Айн-Тегай підсунувся ближче. «Ось винагорода за вашу чесність», – сказав євнух, заштовхавши мішечок із тайлями в широкий рукав однокого. «Темрява», – відразу ж заговорив той, – «темрява, поява хлопчика накладе прокляття на близького члена родини». «Прокляття? Яке прокляття?» – почав допитуватися нетерплячий Аньтегай. Не встигла я й рот розкрити. «Що станеться з цим близьким членом родини?» «Вона помре». «А чому ви кажете «вона»?» – спитала я, набравши повні груди повітря. «Так, провіщають знаки». Я марно намагалася знайти хоч якийсь ключ до розгадки. «А може вона – це я? Може я помру під час пологів?» Астролог похитав головою. «Щодо цього картина неясна, пані». Нічого більше сказати він не зміг. Кілька тижнів я переконувала себе, що пророцтво однокого можна забути, адже він ніяк не міг довести сказаного. Я, на відміну від Нугару, ревної послідовниці буддизму, не була релігійною і не мала жодних забобонів. Тим часом усі мешканці забороненого міста були буквально одержимі ідеєю життя після смерті і усі свої надії покладали на кращий світ.